หลังจากที่รัฐสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ฉบับล่าสุดหลังจากการเจรจาอย่างยาวนานและร่างกฎหมายฉบับนี้ก็ถูกส่งไปยังรีสอร์ทมาเอลาโกในรัฐฟลอริดาที่ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ใช้เวลาพักผ่อนในช่วงวันคริสต์มาสเพื่อรอการลงนามแล้วแต่จนถึงวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยังไม่ยอมลงชื่อรับรองร่างกฎหมายฉบับนี้โดยได้ทวิตข้อความเมื่อเช้าวันเสาร์ว่าตนต้องการให้คนอเมริกันได้เงินช่วยเหลือคนละ 2,000 ดอลลาร์แทนที่จะเป็น600ดอลลาร์ตามที่ระบุอยู่ในร่างกฎหมายนี้และยังต้องการให้ยุติการใช้จ่ายเงินอย่างสิ้นเปลืองหลายพันล้านดอลลาร์โดยเปล่าประโยชน์ด้วยการที่ผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐไม่ยอมลงนามในร่างกฎหมายเพื่อให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ก็หมายถึงว่าจะมีคนอเมริกันราว14ล้านคนที่ถูกตัดเงินช่วยเหลือการว่างงานโดยคนกลุ่มนี้รวมถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือ gig workers ซึ่งโดยปกติแล้วจะไม่ได้รับสวัสดิการช่วยเหลือในช่วงที่ว่างงานแต่อย่างใดเมื่อวันเสาร์โจไบเดนได้เรียกร้องให้ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามในร่างกฎหมายให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจนี้โดยทันทีและได้กล่าวหาประธานาธิบดีทรัมป์ว่าละทิ้งหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งจะสร้างผลเสียหายอย่างร้ายแรงตามมาร่างกฎหมายเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาจากโควิด-19 นี้มีมูลค่า 892,000 ล้านดอลลาร์และเป็นส่วนหนึ่งของร่างกฎหมายงบประมาณประจำปีงบประมาณปัจจุบันมูลค่า2ล้านล้านกับ 300,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยังไม่ยอมลงนามเช่นกันโดยโดนัลด์ทรัมป์ได้ให้เหตุผลหลายอย่างสำหรับการไม่ยอมรับร่างกฎหมายงบประมาณฉบับใหม่อย่างเช่นได้ตำหนิร่างกฎหมายงบประมาณของกระทรวงกลาโหมว่าจะเป็นประโยชน์ต่อจีนโดยไม่ได้ให้คำอธิบายใดๆรวมทั้งยังเรียกร้องให้ตัดบทบัญญัติที่จะอนุญาตให้มีการเปลี่ยนชื่อฐานทัพต่างๆซึ่งเดิมได้ตั้งชื่อเป็นเกียรติต่อนายทหารของรัฐฝ่ายใต้ในช่วงสงครามกลางเมืองและยังต้องการให้เพิ่มข้อกำหนดที่จะช่วยให้ง่ายขึ้นสำหรับการฟ้องร้องบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆจากเนื้อหาที่ผู้ใช้นำมาโพสต์เป็นต้นคาดว่าในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ในสหรัฐสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีกำหนดจะลงมติเพื่อลบล้างการใช้สิทธิ์ยับยั้งหรือการวีโต้ร่างกฎหมายงบประมาณของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งก็คาดว่ามติลบล้างการใช้สิทธิ์วีโต้ดังกล่าวจะผ่านสภาล่างเพราะว่าพรรคเดโมแครตมีเสียงข้างมากอยู่ส่วนสภาสูงก็มีกำหนดจะลงมติลบล้างการใช้สิทธิ์วีโต้ของประธานาธิบดีส่วนสภาสูงก็มีกำหนดจะลงมติลบล้างการใช้สิทธิ์วีโต้ของประธานาธิบดีทรัมป์ในวันอังคารเช่นกันแต่การลงมติลบล้างการใช้สิทธิ์วีโต้ของประธานาธิบดีนั้นจะเป็นผลสำเร็จได้ต้องอาศัยเสียงข้างมาก2ใน3ในทั้ง2สภาครับหากไม่มีการผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวเพื่อใช้งานในระยะสั้นหรือถ้าประธานาธิบดีทรัมป์ยังไม่ยอมลงนามในร่างกฎหมายที่ว่านี้แล้วหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐก็อาจต้องปิดตัวลงอีกครั้งตั้งแต่เวลาหลังเที่ยงคืนของเช้าวันอังคารที่29ธันวาคมนี้เป็นต้นไปครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington